សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះរួមមានសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីការកើនឡើងនៃអ្នកចាប់ខ្លួនក្រោយរដ្ឋាភិបាលចោទក្រុមប្រឆាំងថាប៉ុនប៉ងវាយប្រហារការបោះឆ្នោតតុលាការដោះលែងកូនអុកញ៉ាហេងសៀក្រោយពួកគេថាមិនបានផលិតវីដេអូអអាភិយពលរដ្ឋប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីបោះតង់ដេកយាមដីស្រែដោយបារម្ភខ្លាចក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាភាពជាប់កាំងនយោបាយជំរុញឲ្យអ្នកខ្លាំមើលខ្លះព្រួយបារម្ភថានឹងមានការកើនឡើងចំនួនអ្នកចាប់ខ្លួនគណៈរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាអតីតបកប្រឆាំងមានផែនការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលផ្ដាល់ជាយល់បល់ថាការរីកចម្រើនរបស់ជាតិស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចរួមគ្នាតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាលំហសេរីភាពមូលដ្ឋាននឹងបន្តធ្លាក់ចុះជំរុញឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សកាន់តែកើនឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាអតីតគណៈបកប្រឆាំងមានផែនការបំផ្លាញការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈសារលិខិតមួយក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នគរបាលជាតិកាលពីម្សិលមិញបានក្រើនរំលឹកកងកម្លាំងថាដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022លោកប្រើពាក្យថាជាគោលដៅនៃការប៉ុនប៉ងវិបហារបស់ក្រុមឧទ្ទាមក្បត់ជាតិដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់នេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះដោយយោងទៅលើឥទ្ធិពលចម្បងពីរដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់បាននៅឡើយនោះគឺសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងសភាពការសន្តិសុខសកលដែលលោកប្រមាលមើលឃើញថាពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់និងជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាលោកបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិបន្តពង្រឹងស្មារតីបដិញ្ញាខ្ពស់ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងនាមជាកងកម្លាំងស្នូលរក្សាឲ្យបាននូវសវត្ថិភាពសន្តិសុខទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលានៅរាល់របាយការណ៍សកម្មភាពរបស់ក្រុមអតីតគណៈបកប្រឆាំងដោយមិនឲ្យពួកគេសម្រេចផែនការទាំងនោះបានជាដាច់ខាតសាស្ត្រាចារ្យជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានមើលឃើញថាអតីតគណៈបកប្រឆាំងទំនងជាគ្មានលទ្ធភាពវាយប្រហារការបោះឆ្នោតដោយការព្យាករណ៍នោះទេដោយថាបកកាន់អំណាចពីនេះកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចយ៉ាងណែនដៃមួយវិញទៀតលោកថាឥទ្ធិពលសន្តិសុខសកលវិញក៏មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់កម្ពុជាដែរដោយថាអន្តរជាតិនៅពេលនេះមិនបានចាត់ទុកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាជាក្រុមឧទាមទីនោះក៏ដោយសារតែពួកគេបានផ្ដោតសិទ្ធនិងជ្រោកកោនផ្នែកនយោបាយនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាសារនេះជាការវាយបកដើម្បីការពីមុខមាត់និងប្រជាប្រិយភាពទៅលើការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលខ្វះលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាជួបវិបត្តិ COVID-19
ជាមួយការនេះនៅពេលដែលមានបទបញ្ជាមានការណែនាំជាក់ស្ដែងគឺថាលំហសេរីភាពនៅកម្ពុជាយើងក៏កាន់តែរួមតូចដែរទស្សនៈខ្ញុំ
លោកអែមសវណ្ណារាបានបន្តថាឥទ្ធិពលបែបនេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រយោជន៍ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការទូតអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកមីសវណ្ណារាបាននិយាយដែរថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឃើញការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌និងមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវទីដែលករណីនេះលោកថាអតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះគ្មានហេតុផលណាចង់បំផ្លាញការបោះឆ្នោតនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកចោទជាសំណួរថាតើសារនេះជាចេតនាក្តោបអំណាចឬក៏មិនចង់បើកផ្លូវមានការចោទចារនយោបាយដើម្បីបុព្វហេតុជាតិ
អ្នកដែលវេទនីគឺជាតិហើយនឹងខ្មែរហើយអ្នកដែលចំណាញ់នេះគឺបរទេសជាតិខាងគេចង់ឲ្យតែខ្មែរឈ្លោះគ្នាដើម្បីគេចំណាញ់ផលប្រយោជន៍នយោបាយការទូតនិងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយគេខ្ចីកម្ពុជាគឺជាទីផ្សារនៃការចំណាញ់របស់ជាតិគេអានឹងហើយដែលយើងអ្នកដឹកនាំត្រូវគិត
នាយករងអង្គការលីកាដូឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតបានមានប្រសាសន៍ថាសាររបស់រដ្ឋាភិបាលបង្កើតជាក្តីបារម្ភមួយដែលនឹងអាចជំរុញឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលអាជ្ញាធរដៅថាជាក្រុមប្រឆាំងបន្ថែមទៀតគណៈជនរងគ្រោះមួយចំនួនមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយនោះ
បើយើងមើលទៅនេះក៏ដូចជាសារនយោបាយមួយដែរដែលត្រូវតែរឹតបន្តឹងហើយទៅមានការស្មោះមើលទៅលើអតីតគណៈអង្គការជំនាញតបប្រឆាំងនឹងហ្នឹងវាមិនខុសពីព្រឹត្តិការណ៍មុនទេអញ្ចឹងយើងបារម្ភដែរនៅឆ្នាំ2022ឬក៏2023អីវាអាចនឹងមានតាមជាតាមតាំងបន្ថែមទៀតឬក៏អាចនឹងការចាក់ខ្លួនបន្ថែមទៀតណាបាទ
លោកយល់ថាការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមូលដ្ឋាននេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានៅបរិយាកាសសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសូហ៊ូបានប្រាប់ VOD កាលពីសប្តាហ៍មុនថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះមានអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយជនមិនស្គាល់មុខនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន31នាក់អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនៅអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកွန်សវាងបានមានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការច្បាប់ទៅលើក្រុមណាមួយដែលព្យាយាមបំផ្លាញការបោះឆ្នោតនោះលោកថាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេតែលោកថាអ្វីជាការព្រួយបារម្ភគឺការចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ខ្វះតម្លាភាព
យើងត្រូវឲ្យនិយមនៃពួកឧទាមអីទៅជាពាក្យឧទាមហ្នឹងបាទតើបំផ្លាញហ្នឹងដោយរបៀបណាហើយបើសិនជាយើងមិនបានអនុវត្តនៅការកំណត់រកទោះពីនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះទេហើយយើងចងភ្ជាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបនេះតាមរបៀបកិច្ចការនយោបាយអាហ្នឹងវាមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមួយវាប្រសើរទេវារឹតតែបន្ថែមឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនសេរី
ញានងពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខីសុភ័ក្រមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាក្រសួងបានរកឃើញតម្រុយអ្វីខ្លះជំវិញផែនការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារការបោះឆ្នោតពីសំណាក់ក្រមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមនោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាមិនអាចធ្វេសប្រហែសបាននោះទេដោយសារតែធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅប្រទេសជិតខាងមួយចំនួននិងបញ្ហារបស់កម្ពុជាពីអតីតកាល
ការងារថែរក្សាសន្តិសុខសន្តិសុខគុំវាមិនមែនតែជាសន្តិភាពទេក៏សំខាន់ដែរណា
បាទ
ពីគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពីហោដូចជាកន្លងមកប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានប្រាប់ហើយចាក់ទូលទៅសង្គ្រាមនៅមកព្រែកមកព្រិចព្រែកនេះ
តែយ៉ាងណាលោកអែមសវណ្ណារាបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាភាពរីកចម្រើនរបស់ជាតិមិនស្ថិតនៅលើតែជ្រុងមួយនៃការពង្រឹងអំណាចគណៈបកតែមួយនោះទីដោយឈលលើស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេរីភូពាហើយក៏ត្រូវបង្កើនទំនាក់ទំនងលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងនាមប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
អ្វីដែលប្រទេសរីចម្រើនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណងតាក់ទងជាមួយទូខាងលេខខ្លាំងណាស់ទៅរក្សាអំណាចការនយោបាយកម្ពុជានឹងឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងកើតលោកខាងលេខហើយទៅបើកលំហសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យតាមគោលការណ៍នៃកម្ពុជាបានសាញចុះអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលយើងយកមកដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះតុលាការបានសម្រេចដោះលែងកូនលោកអុកញ៉ាហេងសៀក្រោយពីពួកគេចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈថាមិនបានផលិតវីដេអូនិងរូបអះអាភាសពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅតុលាការត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវលើសំណុំរឿងខាងលើនេះឲ្យមានដំណោះស្រាយភាពនិងឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីរងគ្រោះខ្ញុំបាទរីកាព័រមីនីតឡាកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោះលែងកូនប្រសាប្រុសនិងកូនស្រីបង្កើតអុកញ៉ាហេងសៀក្រោយពីពួកគេសុំទោសជាសាធារណៈនិងថាមិនបានផលិតវីដេអូនិងរូបអាភាសពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានរូបអាភាសជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានចែកចាយជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលក៏ឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំជាសាធារណៈថាជារូបរបស់កញ្ញាមានពេជ្ររីតាពិធីការនីទូរទស្សន៍ MyTV ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្ត្រីជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាក្រោយពីតុលាការសហការជាមួយមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ធ្វើការស្រាវជ្រាវលើឈ្មោះខុនឈុនដារានិងឈ្មោះតាំងកំហៀងដែលជាកូនប្រសានិងកូនស្រីបង្កើតអុកញ៉ាហេងសៀចំនួន2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះពួកគេទាំងពីរនាក់បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានជ្រើសរើស
ើមនុស្សប្រុសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានភិនភាកប្រហាក់ប្រហែលនឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងឈ្មោះហេងសៀដើម្បីថតសម្ដែងអង្គហេតុនៅចំនួនកើតឡើងទៅលើកញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងឈ្មោះហេងសៀនៅក្នុងរថយន្តកើតហេតុព្រមទាំងមានវីដេអូឃ្លីបធ្វើត្រាប់តាមអង្គហេតុក្នុងរថយន្តផងដែរប៉ុន្តែពុំឃើញមានផុសតាងផលិតវីដេអូអះអាភាសឬរូបអះអាភាសដែលត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងសង្គមឡើយករណីនេះតឡាការសម្រេចដោះលែងឈ្មោះខុនឈុនដារានិងឈ្មោះតាំងកំហៀងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីពួកគេធ្វើលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយរូបអះអាភាសដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម WhatsApp និង Telegram ទៅឲ្យមនុស្សចំនួន7នាក់បន្ថែមពីនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដណាយបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីតឡាការនិងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធនឹងបន្តស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃការផលិតរូបអះអាភាសដែលចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីខ្មែរនិងសិលធម៌សង្គមរួមទាំងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីដើម្បីចាប់យកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សផលបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះក្នុងលិខិតបំភ្លឺនិងសុំទោសជាសាធារណៈរបស់ឈ្មោះខុនឈុនដារាដែលត្រូវជាកូនប្រសាររបស់អុកញ៉ាហេងសៀចុះថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះលោកបានចែកចាយរូបអាអាភិមួយសន្លឹកទៅមនុស្ស7នាក់តាមបណ្ដាញ WhatsApp និង Telegram ដែលលោកទទួលបានពីគេនិងមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់នោះទេលិខិតដែលបានសំទោសជាសាធារណៈនិងសន្យាលែងមានរឿងនេះកើតឡើងជាថ្មីទៀតបើរូបនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កញ្ញាមានពេជ្ររីតាដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឈ្មោះខុនឈុនដារាបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានជ្រើសរើសមនុស្សប្រុសប្រហាក់ប្រហែលនឹងឈ្មោះហេងសៀនិងស្ត្រីម្នាក់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែមិនមែនយកទៅថតរឿងអាអាភាសបន្លំភ្នែកសាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពួកគេទាំងពីរនោះទេដែលគ្រាន់តែជ្រើសរើសឲ្យមកធ្វើត្រាប់តាមអង្គហេតុដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីរឿងហេតុដែលកើតឡើងនៅក្នុងរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធលោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាការសម្រេចនេះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការដោយអះអាងថាការដោះលែងនេះជាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយទុកនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការបន្តទៀត
ខ្ញុំមិនមានយោបល់ថាត្រូវយល់យ៉ាងម៉េចព្រោះនេះជាការសម្រេចរបស់តុលាការតឡាកាគេសម្រេចតែទៅលើអង្គហេតុទៅលើការស៊ើបអង្កេតផ្ោះតាំងគំតែទី2ការដោះលែងនេះមិនមែនដោះលែងរួចខ្លួនទេគឺឲ្យនៅការខំប្រដាសានដែលមានការធានាពីមេធាវីឲ្យចំណាំលក្ខណៈហើយដំណើរការទេតិគឺនៅបន្តទៅទៀតស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងដំណើរការទេតិតឡាកាតទៀតមិនដោះលែងរួចខ្លួននោះទេបាទ
នាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័ន្ទសុភីមានប្រសាសន៍ថាតឡាការត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវលើសំណុំរឿងចែកចាយរូបអាភិសនិងពាក់ព័ន្ធនឹងអុកញ៉ាហេងសៀរួមទាំងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាឲ្យមានដំណាភិបនិងឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកស្រីសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់តុលាការកន្លងមកមានភាពលំអៀងទៅរកអ្នកមានអំណាចមានលុយគណៈពលរដ្ឋក្រីក្រសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកការពារបរិស្ថានបានរងភាពអយុត្តិធម៌ទៅវិញ
គោលការណ៍ដែលតុលាការត្រូវប្រកាន់យកដោយមិនគួរធ្វើតែចំពោះបុគ្គលដែលមានទ្រព្យធនឬក៏មានអំណាចខណៈដែលពលរដ្ឋជាសកម្មជននយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងយើងឃើញថាជានិច្ចកាលគឺត្រូវតែឃុំខ្លួនហើយការឃុំខ្លួនហ្នឹងគឺរយៈពេលយូរមែនតើយើងឃើញដូចករណីលោករុនឈុនឬក៏ករណីសកម្មជននេះបរិស្ថានអីហ្នឹងគឺពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនរងចាំការសាវនាការជាដើមហ្នឹងចា៎
មាត្រា39នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើភារកម្មផ្លូវភេទបានចែងថាជនណាដែលចែកចាយលក់ជួលដាក់តាំងបញ្ចាំងឬបង្ហាញនៅទីសាធារណៈនៅរូបភាពនិងសម្ភារៈអះអាភាសត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ថ្ងៃដល់1ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលដល់200,000 រៀលចំណែកជនណាផលិតរូបភាពនិងសម្ភារៈអះអាភាសក្នុងគោលដៅយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើបទល្មើសណាមួយដោយមានចែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រាខាងលើនេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី200,000 រៀលដល់200,000 រៀលកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021អង្គការសមាគមចំនួន26ស្ថាប័នបានចេញលិខិតចំហមួយស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហា ផ្ទៃលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអង្គនថាផាវីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកៅរិទ្ធឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់លើអង្គការហេងសៀអតីតអង្គការដួងឆាយនិងលោកអុកកុសលដោយសារពួកគេប្រាប្រាស់អំពើហិង្សានិងបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌នីតិភាពនៅកម្ពុជាគួររំលឹកថាចំនួនរវាងអង្គការហេងសៀនិងពិធីការនីមានបញ្ញត្តិបានធ្វើអ្នកប្រាប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញវីដេអូរបស់កញ្ញាមានបញ្ញត្តិយំត្អូញត្អែររៀបរាប់អំពីការបៀតបៀនរាងកាយនាងពីសំណាក់អង្គការហេងសៀកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអង្គការហេងសៀក៏បានប្តឹងកញ្ញាមានបញ្ញត្តិវិញពីបទលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយចោទពីធីករណីរូបនោះថាបានលួចទូរស័ព្ទនិងយកកាំបិតចុងស្រួចចាក់រូបលោកចំនួន2កាំបិតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ក្រោយមកកញ្ញាមានបញ្ញត្តិក៏បានប្តឹងតបវិញដោយចោទអង្គការនោះថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទកញ្ញានៅក្នុងរថយន្ត
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីអ្នកភូមិនៅខេត្តកណ្ដាលដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីបាននាំគ្នាបោះតង់ដេកយាមដីស្រែក្រោយក្រុមហ៊ុនដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីស្រែរបស់ពួកគេទាំងមិនបានដោះស្រាយសំណងអាជ្ញាធរខេត្តថាខ្លួនកំពុងសម្របសម្រួលដោះស្រាយករណីនេះលោកខុសសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋនៅស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកដាលដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីបាននាំគ្នាបោះតង់ដេកយាមដីស្រែនិងបិទកំណាត់ផ្លូវលំមួយខ្សែស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់តឡុងឃុំបឹងឆាងដោយបារម្ភខ្លាចក្រុមហ៊ុនដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីស្រែរបស់ពួកគាត់ទាំងមិនទាន់បានដោះស្រាយសំណងសម្រុំកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះបានអាងថាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះរបស់លោកអុកញ៉ាពងខៀវសែបានដាក់គ្រឿងចាក់2គ្រឿងនិងឡានបាញ់ទឹកចំនួន3គ្រឿងអមដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រហែលជា20នាក់ធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីស្រែរបស់ពួកគាត់អមហិច្តាកលាស់ស្ថិតក្នុងភូមិតឡុងឃុំបឹងឆាងស្រុកកដាស្ទឹងប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយក្រុមអ្នកភូមិលោកគឹមសុជាតិដែលអាងថាបានប៉ះពាល់ដីស្រែចំនួន4ហិកតានៅឃុំបឹងឆាងដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះបានប្រាប់វីឌីកន្លែងបោះតង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកភូមិបាននាំគ្នាបោះតង់ដាក់វិញគ្នាដេកយាមដីស្រែរយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយលោកថាអ្នកភូមិសម្រេចដេកយាមដីស្រែបែបនេះដោយសារពួកគាត់បារម្ភខ្លាចក្រុមហ៊ុនលួចដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីស្រែរបស់ពួកគាត់ទៀតគណៈដែលក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានដោះស្រាយសំណងផលប៉ះពាល់ជូនពលរដ្ឋសមរម្យនៅឡើយបើតាមលោកគឹមសុជាតិគម្រោងអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ឃុំស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកដាលនិង1ឃុំក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបានរងផលប៉ះពាល់ដែលមានចំនួន781ក្បាលដីហើយបើគិតជាហិកតាមានចំនួន400ហិកតាដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយប៉ុន្តែលោកមិនចាំចំនួនពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់នោះទេ
ប្រជាជនមកបោះតង់នេះគឺដោយសារការតវ៉ារឿងដីធ្លីដែលមានការឈូសឆាយពីក្រុមហ៊ុន OCIC ឈូសឆាយការឈូសឆាយហ្នឹងមិនមែនដីធម្មតាលៀបធម្មតាទេគឺដីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានព្រោះហើយជាងមួយខែហើយអញ្ចឹងមកចាំជាងហើយដែលគាត់ដាក់ទឹកហើយបាជីទៀតហ៎បាដាក់ទឹកបាជីទៀតហើយទៅឈូសនៅលើដីស្រែគាត់ហ្នឹងឈូសទាំងភ្លឺទៀតកំតិចតែម្ដង
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅឃុំបឹងឆាងអ្នកស្រីដុសសរឿនអាយុ67ឆ្នាំបានដឹងថាគ្រួសារអ្នកស្រីបានប៉ះពាល់ដីស្រែប្រហែល1ហិកតានិងដីលំនៅឋាន2ឡូអ្នកស្រីបន្តថាការដោះស្រែពេលកន្លងមកភាគីក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រែជាគោលនយោបាយដោយផ្ដល់សំណងចន្លោះពី3ដុល្លារទៅ8ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចទទួលយកបានទេដោយថាតម្លៃនេះមិនអាចទៅរកទិញដីកន្លែងផ្សេងបានអ្នកស្រីបន្ថែមថារូបអ្នកស្រីក៏ដូចជាអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់គឺទាមទារសំណងទៅតាមតម្លៃទីផ្សារអ្នកស្រីបន្តថាដីតំបន់នោះបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃចន្លោះពី90ដុល្លារទៅ120ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េស្ត្រីវ័យ67ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាគម្រោងអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកំពង់តឡុងមួយចំនួនជួបបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយបិទប្រព័ន្ធទឹកហើយប្រជាកសិករមិនអាចធ្វើស្រែបង្កបង្កើនផលបានខណៈប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតកំពុងពិបាកចិនដោយបារម្ភខ្លាចមិនទទួលបានការដោះស្រាយសំណងសមរម្យ
អីយល់មិនលោកក្មួយកើតទុកឆ្កោមខ្លួនហូបបាយមិនកើតស្រូវអត់បានធ្វើអត់ទឹកលុបបលាយគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទឹកអត់ធ្លាក់មកហើយភ្លៀងអត់ភ្លៀងទៀតតាំងពី2017មកឥឡូវហ្មង2021ហើយលោកក្មួយឯងគិតមើលបើសម្ដេចអាណិតប្រជាជនទាំង4ឃុំនេះសូមឲ្យសម្ដេចជួយដោះស្រាយឲ្យឆាប់ឆាប់ពួកអីវេទនាណាលោកក្មួយណាធ្លាប់ចាយលុយកូនចៅក៏បែបចាំទាំងអស់និយាយរួមប្រជាជនខ្ញុំនឹងវេទនាហ្មងណាសូមឲ្យលោកក្មួយជួយហើយនឹងសម្ដេចជួយ ជួយប្រជាជន
VOD មិនឯសុំការបញ្ជាក់ពីតំណាងក្រុមហ៊ុន CAIC របស់លោកអញ្ញាពងខៀវសែដើម្បីបញ្ជាក់ជុំវិញករណីនេះបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុផុនមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ថ្លៃដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនពលរដ្ឋនោះគឺបានកំណត់ដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធលោកថាតម្លៃនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានទទួលយករួចហើយខណៈប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតមិនព្រមទទួលយកដោយចង់បានខ្ពស់ជាងនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងជួបប្រជុំជាមួយតំណាងក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឬអាចចរចាតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះបានបន្ថែមទៀត
បងប្អូនកំពុងធ្វើដំណើរមួយចំនួនដែរហើយកិច្ចការនេះគឺគឺក៏ខិតខំរបស់ខ្លួនតាមទៀតដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍន៍នេះទៅថយវិជាការអភិវឌ្ឍន៍មូលបានទៅកាន់ទៅ
មន្ត្រីសម្រោចសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សផានធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិរាល់ផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារដ្ឋត្រូវតែដោះស្រាយសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលនេះលោកវ៉ាន់សផានបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យបានច្បាស់អំពីទំហំនៃការផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់នីមួយៗដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានិងគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយផ្ដល់ដីទំហំ 2,600 ហិកតាដែលលាតសន្ធឹងលើស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជានិងវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយសាជីវកម្មក្រៅប្រទេសនិងលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីមួយនេះ
ប្រិមិត្តវិទ្យាជាទីមេត្រីព័ត៌មានចប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគស្ដី2តើកម្ពុជាត្រូវស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដោយរបៀបណាក្រោយពីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលនាំឲ្យមានការរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នករហូតធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ខំចាត់បិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតផងតើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងត្រូវស្ដារឡើងវិញដោយរបៀបណាក្រោយពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នេះត្រូវបានបញ្ចប់លោកសោតសុខប្រាថ្នារៀបរៀងបទវិភាគនេះ
កម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដូចគ្នាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែរសម្រាប់កម្ពុជាវិបត្តិជំងឺជាសកលនេះបានរីករាលដាលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមត្បិតមានពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនបានបាត់បង់មុខរបរការងារនិងប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកណាមួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺជាសកលនេះកើតមានធ្លាប់ហក់ឡើងរហូតដល់7%ថែមទៀតប៉ុន្តែកំណើននេះក៏ធ្លាក់ចុះទៅវិញដោយសារភាពមិនប្រកបប្រជានៃជំងឺ COVID-19 រួមនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងមួយចំនួនទៀតធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021បានព្យាករណ៍ថាសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា 4% ក្នុងឆ្នាំ2021តែបានក្រើនរំលឹកថាកំណើនជាក់ស្ដែងក៏អាចអាស្រ័យផងដែរទៅលើស្ថានភាពផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដែលកំពុងគំរាមកំហែងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតប្រជាពលរដ្ឋគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបមានចំនួនជាង 20,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន154នាក់ដោយឡែកអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួនជាង 10,000 នាក់ផងដែរការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាសកលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានកើតមានឡើងកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសក្នុងខែមេសាដែលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ខំចាត់ត្រូវបិទគប់តំបន់ភូមិសាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តព្រះសីហនុដែលជាពលឬជាបេះដូងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាតែម្ដងក្នុងពេលបិទគប់នោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកហើយមានពលរដ្ឋខ្លះទៀតបានដាច់ស្បៀងចំណែករដ្ឋាភិបាលវិញក៏បានខិតខំបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិការដ្ឋជាច្រើនយកទៅប្រើប្រាស់លើការងារនេះនឹងបញ្ចេញស្បៀងជាច្រើនទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់រាជនៅតំបន់បាត់ខ្ទប់ទាំងនោះឥតឈប់ឈរផងដែរវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងនេះតើកម្ពុជានឹងត្រូវស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតណាមួយពិតប្រាកដនៅឡើយ ដោយសារមិនទាន់មានស្ថាប័នណាមួយបង្ហាញទិន្នន័យស្តីពីការធ្លាក់ចុះនេះច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនោះត្រូវបានគេវាយតម្លៃថារងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមើលឃើញថាវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺផ្នែកសេវាកម្មដូចជាវិស័យទេសចរវិស័យកសាននិងវិស័យនាំចេញនាំចូលមួយចំនួនទៀតលោកបន្តថាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពេលនេះកម្ពុជាអាចនឹងរៀបចំផែនការឲ្យមានដំណើរការចរន្តទេសចរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឡើងវិញក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងវិបត្តិ COVID-19 ទាំងស្រុងហើយនោះ
សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺរុញឲ្យមានចរន្តទីផ្សារការបើកទីសាធារណៈសាលារៀនជាដើមពិសេសផ្សារនឹងជាដើមដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានឡើងវិញបាទក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានជំរើសមួយដែលអាចធ្វើចឹងបានលុះត្រាតែការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងឲ្យមានចំនួនច្រើនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានហើយឆាប់ផុតក្នុងរយៈពេលខ្លីបាទ
ស្រដៀងគ្នានេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមើលឃើញថាក្រៅពីវិស័យសេវាកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់វិបត្តិ COVID-19 ពេលនេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធព្រមទាំងវិស័យកសិកម្មជាដើមលោកបន្តថាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញលុះណាតែស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋត្រឡប់មកប្រក្រតីជាមុនសិននោះទើបសកម្មភាពអាជីវកម្មនានាអាចដំណើរការបានជាធម្មតាបន្ថែមពីនេះលោកថារដ្ឋក៏បីគិតគូរទៅលើដើមទុនជួយដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីមានឱកាសផលិតឬប្រកបអាជីវកម្មនានារបស់ខ្លួនឡើងវិញតាមរយៈកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបផងដែរដែលឡែកជំនាញវិជ្ជាជីវៈពិសេសម្ហូបអាហារលោកថាជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនត្រូវគិតគូរក្នុងការវិនិយោគបន្ថែមទៀត
ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយសម្រួលផ្ដល់ជាហិរញ្ញវិទាននិងប្រាក់កម្ចីក្នុងការវិនិយោគពិសេសរដ្ឋត្រូវគិតថាវិការជាតិឲ្យបានខ្លាំងទៅលើវិស័យអត្ថភាពសំខាន់ៗទាំងវិស័យមុខរបរទាំងវិស័យការងារនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតពិសេសទេសចរហើយនិងវិស័យកសិកម្ម
ចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខមើលឃើញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលពិបាកនឹងស្ដារឡើងវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីជាក់ស្ដែងលោកថាអ្នកធ្វើការងារលើវិស័យទេសចរប្រមាណ60ម៉ឺននាក់ត្រូវបានបាត់បង់ការងារធ្វើកម្មកររោងចក្រជាច្រើនម៉ឺននាក់ត្រូវបានផ្ជួរការងារហើយអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនម៉ឺននាក់ទៀតក៏បាត់បង់ចំណូលហើយកសិករខ្លះក៏រត់ចោលស្រែឬផលដំណាំដោយសារផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនគ្មានទីផ្សារជាដើមលោកកឹមសុខនិយាយទៀតថាមូលហេតុដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយពិបាកងើបឡើងវិញនោះដោយសារកង្វះសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល
កាលណាមានចលាចលនយោបាយវានាំឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយបន្ថែមលើទម្ងន់ប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលដ៏ធំនៃ COVID-19 ទៅទៀតហើយក៏នៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏អត់បានត្រៀមខ្លួនឧទាហរណ៍លុយបំរុងសម្រាប់ស្ដារសេដ្ឋកិច្ចមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញបង្ហាញខ្ទង់លុយសម្រាប់ចំណាយនៅឡើយទេដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែដាបខ្លាំងយូរឆ្នាំក្រោយពីការស្បើយនៃ COVID-19
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយប្រទេសលោកសេរីតាមរយៈស្ដារឡើងវិញនូវស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសឲ្យល្អជាមុនសិន
ភាពស្របាបនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនងាយងើបឡើងវិញទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ការនិគ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះហើយក៏ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញកម្ដៅទម្រង់និងលុយបំរុងសម្រាប់ស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ដូចជាវិស័យទេសចរកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌជាដើម
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ឃើញថាជំនួយឬកម្ចីពីប្រទេសចិនតែមួយมันអាចជួយឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយវិបត្តិ COVID-19 ពេលនេះបានទាំងស្រុងឡើយប៉ុន្តែទាមទារឲ្យកម្ពុជាត្រូវស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាលោកថាដើម្បីទទួលបានជំនួយពីលោកសេរីកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យស្របតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគេចង់បានជាមុនសិន
ប្រ កាសណាស់ថាយើងរត់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រូវការជំនួយដើម្បីអាចទទួលជំនួយបាននោះត្រូវតែយើងកែអេរិយាប័ត្ររបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់យើងខ្លះសិនទីមួយគឺបង្ហាញអំពីការបង្កឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយត្រឡប់មកប្រកបដោយភាពឡើងវិញ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា NBC កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអាចងើបឡើងវិញក្នុងរង្វង់ 4% ប្រសិនបើថ្នាំបង្ការមានប្រសិទ្ធភាពអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានបន្ថែមពីនេះអាស្រ័យទៅលើល្បឿននៃការងើបឡើងវិញនៃកំណើននៅក្នុងប្រទេសជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកម្ពុជានិងការពង្រឹងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកធនាគារជាតិកម្ពុជាអះអាងទៀតថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះការបន្តពង្រឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកថែមទៀតនឹងអាចជួយទ្រទ្រង់ឬកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយសារការធ្លាក់ចុះវិស័យខាងក្រៅប្រភពដដែលនិយាយទៀតថាដូច្នេះការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនធុនតូចនិងមធ្យមឬ SME ការជំរុញនវានុវត្តន៍និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗលើគ្រប់វិស័យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងមូលដ្ឋានកំណើនសកម្មភាពក្នុងស្រុកជាងនេះទៀត NBC រំពឹងទៀតថាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការបូមប្រេងថ្មីថ្មីនេះនឹងក្លាយជាប្រភពចំណូលថ្មីមួយទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការយកមកអភិវឌ្ឍវិស័យអាទិភាពនានាផងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទួនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា